Právě dnes se začaly zápisy dětí do prvních tříd. Letos se zápisu týká také jedna novinka. Vůbec poprvé budou moci od září nastoupit do škol i mimořádně nadané pětileté děti. Je ideální posílat pětileté děti do škol? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je psycholog Jeroným Klimeš. Dobrý den.
Dobrý večer.
V kolika letech jste šel do školy?
Já šel tradičně v 6.
A vy máte dvě děti, 2 a 5 let.
No, chtěl tu holčičku.
Ta půjde do školy teď.
No, ta se chystá na zápis.
Ale bude jí 6 ještě
až
do té
letě, až v letě. Právě z tohle důvodu já jsem si říkal, že budu důvěřovat svým kolegům a necháme jí vyšetřit jako psycholožkou, abych tam moc jako si tam nestrkal ty své rodičovské představy a uvidím, co mi ta psycholožka, ta kolegyně řekne.
Je podle vás ideální posílat do školy byť mimořádně nadané pětileté děti?
No, já se bojím toho, že ta bude selhávat diagnostika, respektive, že se tady budou fackovat ambiciozní rodiče, kteří chtějí mít to dítě jako geniální takzvaně, a versus, to znamená opravdu ty děti, které jsou extrémně nadaný. Já bych tomu zdůraznil jeden výzkum, který jsem nedávně četl a velice mě překvapil, je to, že u geniálních dětí mají v tomhletom věku, v těch 6 letech, pomalejší růst mozkové kůry než ty děti nenadané. To znamená, zdá se, že tam existuje inverzní závislost, to znamená, čím geniálnější dítě, tím se jeví na začátku té školní docházky jako hloupější, jako méně geniální.
Ale přece jenom v těch 5 letech, když je dítěti 5 let, mělo by v 5 letech v září nastoupit do školy. Mm-hmm. Jak se tedy u něj pozná, jestli je mimořádně nadané nebo méně nadané, protože vy jako psycholog takové věci musíte dělat?
Ne, já to nedělám. Já dělám rozvody, já nedělám jako by dětskou.
Ale samozřejmě těmi dětmi se hodně zabýváte také.
Tady je třeba zdůraznit, že rodiče si pletou znalosti dítěte a inteligenci dítěte z jeho školní zralostí. Školní zralost není o inteligenci toho dítěte, ani to, jestli umí číst a psát a počítat v době, kdy jde do školy. Školní zralost znamená především v tom, že poměrně rychlej vývoj, kterým tím děti prochází kolem toho 6. roku, znamená, že prudce naroste citová stabilita toho dítěte. To znamená, když tomu dítěti řeknu, kresli mi tady kličky do toho sešitu, tak to dítě to vydrží kontinuálně dělat těch 40-30 minut tý vyučovací hodiny. Naproti tomu ty mladší děti se nevyznačují ani tak, že by byly nějak výrazně hloupější, ale že na tohle to nemají trpělivost.
A tu trpělivost nemusí mít ani mimořádně nadané dítě.
Přesně tak, přesně tak. To znamená, jako tady se zaměňuje inteligence a školní zralost.
Mm-hmm. Jak je to v případě mimořádně těch nadaných dětí, když jdou do školy normálně v těch 6 letech, nemohou se potom naopak nudit? Že třeba
ani se tam budou chvilku nudit, ale oni to rychle doženou, ten rozdíl. Ale říkám, nic nebrání tomu, aby ty rodiče tyto děti vzdělávali ve spoustě jiných oblastech. To znamená, o toho máme kroužky, o toho máme zájmovou činnost. Kromě toho ty rodiče se můžou s tím dítětem dál učit spoustu dalších věcí. Jo, tam problém nadaných dětí, mimořádně nadaných dětí, že když se řekne v psychologii nadané, mimořádně nadané dítě, tak psycholog si neřekne, je šťastné dítě, řeknu si chudák, sociální vyděděnec a nerovnoměrný vývoj.
Proč to řekne psycholog?
No, protože ty děti, které jsou mimořádně nadané, tak oni jsou mimořádně nadané třeba matematice, ale nejsou schopní se v tom kolektivu třeba uplatnit, nejsou schopní zdorovat šikaně. Jo, to znamená, tyhle ty děti, většinou to znamená, že oni jsou vynikající v jedné disciplíně a v těch ostatních disciplínách jsou průměrní nebo dokonce někdy i podprůměrní. To znamená, takový ty mimořádně nadané děti jsou většinou jednosměrně nadané, to znamená nerovnoměrný vývoj. Kromě toho, jakmile jste v jakékoliv skupině součástí 1% těch dětí, tak to znamená, že jste vyděděné sociální. To znamená, každé mimořádně nadané dítě se může v té třídě jakoby ztrácet, a to bez ohledu, jestli je v první nebo v pátý. Jo? To znamená, jako, jo, tam to dítě prostě ztrácí už jenom třeba s oblastmi svýho zájmu. To znamená, těm mimořádně nadaným dětem se musí věnovat stejně zvýšená pozornost jako dyslektikum. Jo? Jsou to děti, které jsou velice pravděpodobné, že budou mít nějaké problémy.
Je dobré děti před školou začít učit psát a číst?
Já bych řekl, proč ne? No, oni samozřejmě samovolně k tomu tíhnou, jo? To znamená, oni se rádi píšou, že se jo píše takhle a rádi identifikují ty písmena, protože chápejte, já jsem člověk, který se živí písmenkama. Mě ta dcera velice často nachází u počítače. To znamená, když vidí, že já zadávám heslo do počítače, tak ona samozřejmě zná mé heslo do počítače, protože jí hrozně baví to heslo tam vymačkat, protože se cítí dospělá. Když bych opravoval boty, tak ona bude hrozně ráda lepit ten ševcovský pop, jo, na ty boty, právě se stejného důvodu napodobuje tátu. Proto dřív byla největší hračkou vlak, protože táta jezdil do práce vlakem. Dneska je autíčko a mobil, protože táta jezdí autem a drží v ruce mobil, jo? Proti zákoně, když to řeknu takhle.
Dneska začaly ty zápisy do prvních tříd. Mají rodiče nějakým způsobem ty děti připravovat na ten zápis?
No samozřejmě. To je velká událost, to znamená, já bych doporučoval, když ten zápis dopadne třeba dobře, tak by se to mělo oslavit, aby ty děti šly do toho, aby si uvědomili, že ta škola je velký předěl jejich životě, něco jako matura. Matura se taky oslavuje. Jo, to znamená, já bych opravdu kolem toho zápisu, hlavně když půjde tý třídy, třeba tý první, tak aby se jako z toho udělala nějaká malá rodinná událost nebo malá oslava, protože to teďka změní tomu dítěti života běh. Všichni jsme tam seděli, že jo, tak víme, co to dítě čeká.
Jak může na to dítě zapůsobit, když se třeba u zápisu dozví, že by měl nastoupit do školy až o rok později?
Nijak.
Nemůže mu to nějak snížit pokud, sebevědomí? Nebo pokud, on si to neuvědomuje?
Pokud to záleží, jak se to bude prezentovat. Jo, jestli ty rodiče to budou chápat jako životní prohru, že to je doklad toho, že to je dítě blbý, což je naprosto chybné po chápání té školní zralosti, tak samozřejmě to dítě to může převzít to hodnocení těch rodičů. Ale když to rodiče budou říkat, to je jedno, jak to dopadne, což je nejlepší přístup, no tak to dítě to vezme tak, jak to chápou ty rodiče.
Pojďme na jeden výzkum. Organizace Amnesty International vyzvala české úřady, aby letos nepřijímali žádné prvňáčky do praktických škol. To jsou ty dříve takzvané zvláštní školy. Do praktických škol jsou totiž podle této studie umisťovány hlavně romské děti, a to neoprávněně. Je to podle vás, pane doktore, tak, že některé romské děti jsou automaticky posílány do zvláštních škol, už třeba u toho zápisu?
Ano, samozřejmě, já jsem to několikrát viděl, že se to takhle dělo. Někdy je na vině ta škola, že se jich ráda zbaví, aby neměla jako třídy z Romy, jako jo, na začátku. Někdy jsou to sami ti Romové, kteří říkají, no my tam máme sestřenku, tak já bych byla ráda, aby ona studovala s Klárou. Jo, to znamená takhle jako tyhle ty rodinný vazby, jo, což taky má svoji logiku. Každopádně je dobrý tady zdůraznit, že pro romské dítě udělat střední školu je asi tak těžký, jako pro našince dneska dostat kandidáta věd, jo, nebo vystudovat doktorát. Jo. To prostě pro to dítě to znamená enormní výkon vzhledem k těm startovním podmínkám.
To je v těch školách takový rasismus?
No nejenom rasismus, ale i ty domácí podmínky jsou často velice ubohé a nepodporují vzdělání. Chápejte, že nejlíp se připravuje dítě na školu ne tím, že se říká musíš mít jedničky, ale je nedělní v oběd, dojí se a teďka nejenom ta rodina se začne bavit o tom, co to vlastně je slunovrat. A jestli proč teda není slunovrat na jaře a proč je slunovrat v létě. A teďka se o to celá ta rodina zhádá, ale tímhletím si ty děti uvědomí, co vlastně se s tou zemí děje, když obíhá kolem slunce. Takhle se nejlíp ty děti připraví na to vzdělávání, ne tím, že se řekne, jak to, že máš ze zeměpisu trojku, to já v tvém věku jsem měl jedničku, jo? To je špatný příprava. Ty rodiče by se měli bavit. A to se právě třeba v těch romských rodinách málo děje, protože tam vlastně není žádná nápodoba rodiče, jak byl dobrý v zeměpise.
Ale je to tedy i chyba podle vás na základních školách, že třeba ti učitelé k těm romským žákům přistupují jinak než k jiným dětem?
No tak samozřejmě rasismus v České republice je velice intenzivní, to asi 75% lidí se rozhoduje ve svém životě rasisticky. A já v tomhletom směru jsem to viděl několikrát, viděl jsem to u adoptovaných dětí a všude možně. Já vždycky tady zdůrazňuji takový ten můj osobní přístup. Já přistupuju k těm dětem podle toho lékařské zásady především neškodit. To znamená, když Klimeš potká romské dítě nebo romskýho dospělého člověka, tak já bych chtěl mít jistotu, že ten Rom po setkání se mnou odejde stejný nebo lepší. Jo, že neodejde horší. To znamená, řeknu příklad, jedu do Brna, tam sedí v čekárně, sedí tam nějaká romská matka s tříletou dcerkou. Ta tříletá dcerka za mnou přijde a kouká se mi do počítače, co tam píšu. Já ji můžu odkopnout, já mu řeknu, prosím tě, dej mi pokoj, jo. Ale já jsem si řekl, tak prostě si sedni tady vedle mě a pustil jsem mi tam nějaký videa, popovídal jsem si s tou malinkou tříletou holčičkou, ta odešla. A já jsem potom, já nevím, jestli ta máma je prostitutka, jestli ta holka až dospěje, jestli bude taky šlapat chodní, nebo to bude zlodějka. To mě prostě nezajímá. Já chci mít jistotu, že když tříletá cikánka potká Klimeše, tak potom setkání s Klimešem odejde stejná, anebo lepší. Což doufám, že se mi tenkrát podařilo. Jo.
V Česku jsou v posledních letech hodně cítit extremistické nálady. Hmm. Nejvyšší správní soud v Brně v těchto dnech rozhoduje o tom, jestli zrušit anebo nezrušit radikální dělnickou stranu. Pokud bude tato strana zrušena, nevyvolá to podle vás ještě třeba větší nárůst extremismu v Česku?
No, to je velká otázka. Je pravda, že určitě u některé části populace to vyvolá nějakou reakci, že si řeknou, budeme teďka válčit, ale já myslím, že důležitý není to, jestli nějaká menšina bude válčit, ale jestli se s tím rozhodnutím my nechceme mít extremistickou stranu, nestotožníme my. Aby jsme my jako řekli, prosím vás, ale my nechceme rasisty, my nechceme tady utlačovat nějakou menšinu anebo prostě útočit proti nějakým chudákům. To znamená, já myslím, že to není důležitý o tom, jestli zakážeme menšinu, ale jestli se s tím identifikuje ta většina.
To znamená, že to rozhodnutí toho nejvyššího správního soudu bude průlomové pro celou českou společnost?
No ne, my bychom se měli k tomu říci, ne, my nechceme takovýhle druh extremismu. Jo, podobně jako když se tady probouzal fašismus, jo, jak v Čechách, tak třeba samozřejmě především v Německu, tak to, co tam nejvíc chybělo, bylo to, že ta většinová skupina těch obyvatel, když ještě měla sílu, co mu zabránit, tak neřekla rozhodně ne. A to myslím, že bychom měli říct, jo, že nechceme rasismus, nechceme extremismus.
Psycholog Jeroným Klimeš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Další téma bude o politicích. Čím si psycholog vysvětluje enormní spokojenost lidí se současným premiérem Janem Fischerem? Budeme se ptát. Otázka je jasná, pane doktore. Čím si vysvětlujete tu oblíbenost premiéra Jana Fischera u lidí? Jenom zmíním včerejší třeba průzkum agentury Saneb, oceňuje ho 81% lidí, což je docela velké číslo.
Já si myslím, že na rozdíl těch vůdců politických stran, on není pozér a není to takový ten tatrman. Jo, všichni ty politici musí jít skrz politické strany. To znamená, oni začínají, politické strany představují dnešního dne kolem 100 000 obyvatel, to znamená, to je přibližně 1% našeho státu. To znamená, 1% rozhoduje o tom, jestli se tady bude vládnout tak nebo onak, protože oni určí na tom, kdo bude na volitelných místech kandidátky. O tom volič vlastně nemůže nic rozhodnout. To znamená, že ty politici, jejich hlavní kvalifikace je schopnost prokopat se skrz kabinetní techtle-mechtle těch politických stran a když se dostanou k moci, tak je vlastně potom už názor voliče prakticky nezajímá. Prostě rád se dostane do parlamentu, ať chce nebo nechce, stejně tak se tam dostane BEM a jiný tyhle ty politici, lidi na špici, ty už vlastně ten zájem toho voliče víceméně nezajímá. Ty zajímá jenom ten volič, rozhoduje jenom o tom, jestli se tam dostane ta strana nebo tam ta strana.
A co to vypovídá také, ale na druhou stranu, jaký vy dáváte důraz právě tady těmto průzkumům veřejného mínění? Opravdu něco ukazují, anebo je to takové, když by vám třeba někdo zavolal a ptal se vás, tak řeknete, no jo, mě je sympatický. Víte, o čem to vlastně svědčí?
Tak ty politické, nebo obecně ty průzkumy veřejného mínění můžou být části nepřesný, možná i z části zmanipulovaný, ale určitě to je nějaká statistika, která je v hrubých rysech pravdivá. To znamená, popularita politika znamená, že ten politik prostě nedráždí, ale je zajímavý, že Fischer je poměrně výrazná postava.
A to se přitom říkalo, přes, když nastupoval, no, že to je šedá myš.
No, ku podivu se objevil jako jiný. Ale všimněte si, ve vývoji naší jakoby té nové republiky po sametové revoluci byli politici, kteří přišli s tou sametovou revolucí, ty byli velice výrazný. Klaus, Zeman a podobně. Jo, ty zmizely dneska a dneska jdou ty šedý misi, který jdou skrz tu střední jo, skrz ty politické strany, a to jsou naprosto bezvýrazní lidi, kteří mají jedinou schopnost pohybovat se v kuloárech. Jo? To už nejsou takový ty vůdci revoluce, který byly po sametové revoluci. To jsou prostě, jo, ty, který si tam kujou ty
pletichaři,
ano, mezi sebou.
Co by si třeba z Jana Fischera měli vzít tady ti, jak jste říkal, ti lídři těch politických stran, ať už je to Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, aby se jim právě také zvýšila ta popularita, byli oblíbenější u lidí.
Všimněte si, Fischer má ve srovnání se všemi těmito politiky mnohem menší ego, jo, zdaleka není tak jako velkohubej, tak sebevědomej a zřejmě bude i mnohem větší pracant. Jo? On ví, co je to práce, což já si myslím, že ty většina...
Oni to možná vědí také, oni říkají, jak pracují několik hodin.
Ano, samozřejmě, tak... no, běží, běhají tamhle na tý Uberu z Choliho a tak podobně, že jo. Takže takovýhle trapáren tady máme, jako já myslím, že to je prostě nikde jinde, jo, ta pracovitost. Jo? To, že se zaobírají tím, jak získat moc, to jako chápu, to je jejich celý život, jo, ale myslím, že skutečná práce sedět na zadku a pročítat ty kvanta těch listů, jo, já nechci být jít taky do politiky, protože víte, co to znamená přečtených různých vyhlášek, návrhů, zákonů a tak dále, to když to chce dělat člověk poctivě, tak musí mít takzvaný sitzfleisch, musí vydržet sedět a číst a číst a číst a číst. Jo? Což nevím, jestli bych zrovna chtěl já dělat.
20minut@rozhlas.cz, to je náš e-mail, kam nám dnes můžete posílat vaše otázky a někteří z vás už posílají. Například Pavel z Olomouce se ptá, pane doktore, dlouho jsem neměl tak špatnou náladu, jako mám právě teď a přitom bych se mohl radovat z toho, že je venku sníh a přitom je to naopak. Je to normální?
No je to normální. Já bych tady zdůraznil jeden fakt, který se dost často zapomíná. Ví se obecně, že Vánoce byly strčeny prostě na ten zimní slunovrat, prostě se to tam dalo arbitrárně a to se tam dalo z jednoho naprosto praktického důvodu. Ta strašná zima, tma, se dá přežít jenom když si doprostřed té nejhorší tmy a té největší zimy hodíme nějakou velikánskou slavnost. Jo, ta nám to prozáří tu strašnou zimu. A to znamená, těma depresema, který nám popisuje posluchač, dřív trpěli mnohonásobně víc lidí, protože si nemohli zapnout světlo, nemohli si zatopit. To znamená, tím, co prochází ten posluchač, je naprosto přirozené a normální. V menší míře tím prochází spousta lidí dneska.
A je nějaká rada, jak přežít tady tu zimní špatnou náladu, nebo zimní deprese se tomu asi říká?
Sezónní deprese. On jich je několik druhů. Možná bych doporučil se vrátit k tomu starému osvědčenému. Buďme hodně s lidmi. Jo? Dohánějme to sociálními kontakty, neuzavírajme se do té tmy a zimy.
20minut@rozhlas.cz, ještě jednou připomínám ten e-mail, kam nám můžete stále posílat své otázky. Marek se ptá, co si myslíte o užívání Facebooku a Twitteru, tady těch sociálních sítí, jestli z toho člověk může zblbnout?
Samozřejmě může, pro spoustu lidí je to náhradní existence. Je dobré si uvědomit, že v minulých letech, když lidi se chtěli seznamovat s někým, tak se chodilo na promenády, chodilo se na plesy, plesová sezona, všimněte si, byla zase v zimě, aby pomáhla tu zimu přežít, že jo? To znamená, ty lidi byli v intenzivním sociálním kontaktu. Dneska mají lidi velký problém jít a třeba na tramvajové zastávce někoho oslovit. To znamená, my jsme hrozně izolovaní a sociální kontakty hledáme především na pracovišti. Proto tyhle ty náhradní systém, jako je Facebook a Twitter, představuje pro spoustu lidí jediný svět. A to je chyba, když je to jediný svět, ale zase na druhou stranu jako způsob seznámení se s někým, myslím si, že se tomu do budoucna nevyhneme.
Ale to znamená, že ti lidé už potom se dostávají do situace, že už mají ty kamarády jenom na Facebooku, že už třeba nejdou ven a jenom si píší s někým. K tomu to až vede?
U některých lidí, jo, a tam je to, co se ptá ten posluchač. Tam existuje určitý procento lidí, který dokáže zblbnout.
A je nějaká rada, jak tomu nepodlehnout? Prostě si nezapínat počítač tak často?
Ne, to je jako u alkoholu. Jsou lidi, kteří jsou predisponovaní k tomu, aby se stali alkoholiky a tyhle ty lidi si musí dát obzvlášť záležet na to, aby drželi ten alkohol zkrátka. Jo, to jsou lidi, kteří mají obecně třeba tendence se stávat závislými. To nejsou jediní lidi, kteří se stanou alkoholiky, ale ty to mají obzvlášť nebezpečné. Stejně tak, jakmile zjistím, že jsem na něčem se stávám závislým, tak to vezmu, jo, a vyhodím. Já třeba jsem měl problém svýho času, že jsem si koupil telefon a tam byl nějaký takový sympatický Tetris. Já jsem si na tom takzvaně ujížděl, až jsem prostě vzal ten telefon, dal jsem ho tátovi. Jo? A od té doby, když jsem si koupil novej, tak jsem se zařekl, že nikdy v něm neotevřu hry. Tak zatím to držím.
A máte Facebook? Jste Facebook na
Facebooku? Nemá, zatím ne.
Ani na Twitteru nejste?
Tak já zatím už tímhletím moc teďka netrpím. Ale byly časy, kdy jsem tomu taky podlíhal. Já jsem měl tendenci podlíhat spíš programování svýho času.
Ještě jedna otázka, no. Tady poslední otázka na závěr je od Boženy. Je pravda, že každý psycholog je tak trochu magor?
No, to možná jo, ale každopádně i každý matematik, i každý inženýr, možná i každý. Takhle bych to řekl. Je velice dobré, když ten psycholog, když má nějaký osobní konflikt, tak aby ho zpracoval, nějakým překonal. Já si myslím, že bych nikdy nebyl schopný napsat tak úspěšnou knihu o rozvodech nebo rozchodech, kdybych tím rozchodem opravdu neprošel tak, jako tím prochází jakýkoliv jiný posluchač. To znamená, dostal jsem se už plně na dno. Jedinou výhodu, kterou já mám oproti běžnému člověku, že ty procesy, které ty lidi dostanou na kolena, mě taky dostali na kolena, že jsem byl je schopen popsat psychologickými termíny. Ale já myslím, že ta osobní zkušenost, když na ní člověk zvítězí, že může být přínosná, to znamená, jako řekněme si to na rovinu, proč nebýt magor?
Psycholog Jeroným Klimeš byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku vás čekají na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.